Ioan capitolul 20, de la 1 la 18. În ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric. Și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, a văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos. Iar ștergarul, care fusese pus pe capul lui Iisus, nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. Căci tot nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învieze din morți. Dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt. Și a văzut doi îngeri în alb, șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? Ea le-a răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Femeie, i-a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și i-a zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis, Marie. Ea s-a întors și a zis în evreiește, Rabuni, adică învățătorule. Nu mă ținea, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu. Și du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Amin. Ne apropiem de sfârșitul anului și de încheierea Evangheliei după Ioan și de completarea planului de mântuire a lui Dumnezeu, mântuire desăvârșită prin învierea Domnului Iisus Hristos din morți, și să ne amintim că aceasta era predicarea apostolilor în biserica primară. Ei mărturiseau cu mare putere despre învierea Domnului Iisus Hristos și un mare har era peste ei. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi și noi toți suntem martori ai Lui. Prin înviere, lucrarea mântuitoare a lui Dumnezeu a fost desăvârșită. Și am numit capitolul acesta întreg învierea împărăției. Învierea împăratului, dar pentru că vorbim de acest aspect al împărăției lui Dumnezeu, despre care Domnul a mărturisit și înaintea lui Pilat și a spus că împărăția lui nu este din lumea aceasta, el a venit să aducă împărăția lui Dumnezeu, el care este împăratul împărăției. Prin învierea lui a adus la viață această împărăție care părea înmormântată. Și împărăția lui Dumnezeu se va răspândi din Ierusalim, așa cum a fost profețit, așa cum a fost poruncit în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului, așa cum a fost profețit prin profetul Daniel, o piatră care s-a desprins dintr-un munte și care a nimicit toate împărățiile pământului și care s-a răspândit pe tot pământul. Împărăția lui Dumnezeu n-a putut fi oprită de nimeni, de niciun împărat, de nicio împărăție, de nicio prigoană. S-a dovedit în istorie că, de fapt, cu cât luptau mai mult împotriva împărăției, cu atât se răspândea mai mult. Și în mod paradoxal, cei care căutau să o distrugă, tocmai ei o răspândeau și mai mult. Tocmai ei o întăreau și mai mult. Și aș reaminti cuvintele lui Tertulian: sângele creștinilor, sângele martirilor, sămânța creștinilor. Am împărțit în două pasajul acesta și încercăm să parcurgem mai repede fiecare secțiune. Prima, căutarea lui Hristos, de la 1 la 10, și a doua, pasiune pentru Iisus, de la 11 la 18. Și acum să ne oprim la prima parte, căutarea lui Hristos. 1. Căutare, versetul 1, în ziua întâi și în ceasul dintâi. În ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt. Alte evanghelie ne spune, pe când era încă întuneric, chiar când răsărea soarele. Și știm cum se măsurau zilele sau cum se măsurau ceasurile la evrei, de la 6 dimineața până la 6 seara, 12 ceasuri în zi. Și noaptea, de la 6 seara până la 6 dimineața, de la 6 începea o altă zi, sau când era ziua sabatului, între cele două seri, așa era măsurată ziua. Deci în ziua întâi, în ceasul întâi, Maria Magdalena s-a dus la mormânt în această căutare a sufletului după Domnul Iisus Hristos, deși știa că este mort, deși știa că este pus în mormânt, ceva o împinge și îl caută pe Domnul Iisus Hristos. Și am putea să amintim aici versetul din Matei 6:33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și dreptatea Lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. A învins frica, multe piedici le-a învins Maria Magdalena, o femeie singură, când este încă întuneric, să se ducă singură la mormânt. Și mai ales că acolo era o gardă de soldați. 4 soldați romani care păzeau mormântul. Gândiți-vă, erau toate pericolele care se puteau imagina pentru o femeie și se duce. Această căutare a lui Dumnezeu, o căutare din toată inima, o căutare poate, care nici nu poate fi explicată logic, că nu am găsit o logică acestei căutări, deci o căutare a inimii. Și este o rațiune a inimii, despre care spunea Pascal, că inima are rațiuni pe care mintea nu le pricepe. Inima are rațiuni pe care mintea nu le înțelege. Era această rațiune a inimii care îl căuta pe Domnul, pentru că i s-a iertat mult, iubește mult. Probabil că era, se crede că era femeia păcătoasă, femeia de care Domnul scosese afară 7 draci. Și pentru că i s-a iertat mult, ea iubea mult. Și Domnul spune atunci, păcatele ei care sunt multe sunt iertate pentru că a iubit mult. Și iubirea trece peste, știți că spune Apostolul Ioan în prima epistolă, în dragoste nu este frică. Dragostea adevărată izgonește frica. 2. Constatare, tot în versetul 1, și-a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. S-a dus la mormânt, a ajuns la mormânt și a văzut că piatra nu mai era. Mormântul gol. Asta este constatarea. Acesta este faptul istoric. Piatra era dată la o parte, mormântul era gol. Este, de fapt, temelia creștinismului. Parcă această piatră mare, dată la o parte, pe această piatră se zidește Biserica Domnului Iisus Hristos, pe învierea Domnului Iisus Hristos din morți. Pe această realitate istorică se bazează creștinismul, credința creștină este de fapt esența Evangheliei Domnului Iisus Hristos, pentru că aici este toată Evanghelia cuprinsă în mormântul acesta gol. Mormântul arată că Domnul a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Mormântul arată că a fost îngropat după Scripturi, în groapa lui pusă la un loc cu cel bogat și cu cel puternic, în mormântul lui Iosif din Arimatea. Și piatra dată deoparte și mormântul gol ca și înviat după Scripturi. Spune aici, tot nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învieze din morți. 1 Corinteni, capitolul 15, Pavel spune că asta este Evanghelia care ne mântuiește. Asta este și puterea lui Dumnezeu. De ce este Evanghelia puterea lui Dumnezeu care ne mântuiește? Nu că există ceva misterios, ceva mistic în predicarea creștină. Este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire, pentru că Evanghelia este moartea, îngroparea și învierea Domnului Iisus Hristos. Și Domnul a fost înviat de nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu, care a înviat din morți pe Domnul Iisus Hristos. Cât de puternică este Evanghelia, mai puternică decât moartea. A biruit moartea prin înviere. Urmează trei comunicare, versetul 2. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Deci din versetul 2 înțelegem că a văzut mormântul gol. N-a văzut doar piatra dată la o parte, ci s-a apropiat și s-a uitat și a văzut că este gol mormântul, pentru că a venit la ucenici și le-a spus că au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Exact ce s-a întâmplat în mintea Mariei Magdalena, ce s-a întâmplat în mintea ucenicilor. Pentru că era cel mai mare miracol din istorie ce s-a întâmplat. Totuși, mormântul era gol și totuși era ceva în mormânt. Erau fâșiile de pânză în care a fost înfășurat trupul Domnului Iisus Hristos. Și Petru, care intră în mormânt, vede și ștergarul. Deci nu a dispărut nimic din ce era pământesc. Acolo în mormânt, ștergarul, care era împachetat și pus singur la o parte. Deci Maria Magdalena vede fâșiile de pânză și parcă nu-și pune probleme. Cum? Cum de sunt fâșiile? Nu stăiate fâșiile de pânză ca să scoată pe cineva afară din fâșii, să scoată trupul din fâșii. Cum să-l scoată? Era înfășurat corpul în fâșii de pânză de la cap și până la picioare, cu totul. Deci n-avea cum să scoți printr-o parte, prin alta. Trebuiau tăiate aceste fâșii ca să poți să scoți trupul afară. Deci s-a întâmplat minunea. Și nu-și pune întrebări cum s-a întâmplat, ci doar că l-au luat pe Domnul din mormânt și că nu știe unde l-au pus. Cineva l-a luat pe Domnul, cum l-a luat, cum au rămas fâșiile. Deci, la așa ceva, nu se preocuparea ei era pentru Domnul, nu pentru fâșii, nici pentru ștergar. Comunicarea asta și întoarcerea Mariei la Simon Petru și la Ioan, celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus, parcă ne îndreaptă spre părtășia bisericii. Că Domnul spune că oriunde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu prezent în mijlocul lor. Aparent Domnul nu era aici, cel puțin în mintea lor. Pe Domnul l-au luat din mormânt și nu știm unde l-au pus. Deci Domnul nu credeau, nu înțelegeau. Oricum Domnul nu era pentru ei. Dar era Maria și era Petru și Ioan și erau trei deja. Și erau trei care comunicau între ei. Și Maria vine și le spune ceea ce a văzut. Era o legătură între ei. Urmează 4, cercetarea, versetele 3 și 4. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat la mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. O informație care urmează să fie verificată. Nu cred că ei au pus la îndoială cuvintele Mariei Magdalena. Nu cred că Maria Magdalena avea obiceiul să spună vorbe care șește din închipuirea ei sau ceva. Însă ceea ce s-a întâmplat era ceva foarte grav. Știau că romanii au pus o pază la ușa mormântului. Trupul Domnului nu mai era acolo și mintea lor era împiedicată să înțeleagă aceste evenimente. Dar s-au dus să verifice aceste lucruri. Pentru că, oricum, se putea întâmpla așa ceva. Poate cineva să aibă o halucinație. În anumite stări de spirit, într-o depresie foarte puternică, dacă cineva plânge foarte mult, poate să vadă lucruri. Să vadă lucruri fantasme. Să vadă lucruri care nu există în realitate, dar care se crede că au existat cu adevărat și sunt adevărate. Și ei care au stat acasă, ei nu au văzut așa ceva, dar au plecat să cerceteze și să verifice. Și legând asta de părtășia bisericii, ne putem gândi la biserica din Berea. Pentru că în biserică se comunică multe informații, se fac multe afirmații, se comunică adevărul lui Dumnezeu, însă adevărul acesta este supus erorii. Pentru că, spune Apostolul Petru, că noroți au ridicat mulți învățători mincinoși, au fost învățători mincinoși și în biserica din Ierusalim, unde era Iacov acolo și era și Petru și era și Ioan în biserica din Ierusalim și chiar și acolo s-au ridicat învățători mincinoși. Adică oameni care pleacă, pornesc de la adevăr, de la cuvântul lui Dumnezeu, dar ajung în alte părți, pleacă în alte direcții și deviază de la calea vieții. Și atunci adevărul trebuie să fie verificat. Trebuie să fie probat. Cei din Berea avea o inimă sau un caracter mai nobil decât cei din Tesalonic și în fiecare zi acasă cercetau Scripturile să vadă dacă ceea ce li se spunea este așa, dacă este adevărat. Cercetarea asta este importantă și este urgentă. Nu lăsau pentru sfârșitul săptămânii, că atunci e mai liber și atunci să cercetăm și să verificăm, să vedem. Spune că în fiecare zi. În fiecare zi când auzeau cuvântul, acasă, când ajungeau acasă, cercetau. Pentru că acum ai informația proaspătă în minte. Peste săptămână, nu mai știe exact ce ai auzit în urmă cu o săptămână. În fiecare zi când mergeau acasă, cercetau Scripturile să vadă dacă ceea ce li se spunea este așa. Spuneam că e urgentă, pentru că spune aici, au plecat pe mormânt și au început să alerge amândoi împreună. Au început să alerge amândoi împreună. Și alergarea aceasta ne poate îndrepta spre alergarea creștină. Pentru că viața creștină este o alergare și în capitolul 12 în Evrei mi se spune ca să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Și Apostolul Pavel ne spune despre el însuși că alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești. Sau la sfârșit, în 2 Timotei ne spune am sfârșit alergarea. Deci viața creștină este comparată și cu o alergare. O alergare care are ca scop întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos, întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos cel înviat, dar care are ca bază moartea, îngroparea și învierea Domnului Iisus Hristos după Scripturi. Deci baza o reprezintă Scripturile, adevărul. 5. Confirmare. Versetele 5 la 8. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, a văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Primul este Ioan, cel care constată. S-a plecat, s-a uitat înăuntru, a văzut, dar n-a intrat. Și acum urmează a doua confirmare, ajunge și Petru din urmă. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el. Și Petru merge și mai departe. Deci vedeți că sunt parcă trei faze ale cercetării, ale probării adevărului. Maria Magdalena vede piatra dată la o parte, vede mormântul gol, probabil de la o anumită distanță de mormânt, și întoarce repede acasă și le spune celorlalți doi. Cei doi aleargă spre mormânt, Ioan vine până lângă mormânt, se pleacă, se uită, dar nu intră în mormânt și vede mai mult decât a văzut Maria Magdalena. A văzut fâșiile de pânză. Al treilea vine apostolul Petru, care intră în mormânt, merge și mai departe și intră în mormânt și el vede fâșiile de pânză, dar vede mai mult decât Ioan, mai vede și ștergarul, care l-a pus deoparte și care nu se vedea de la intrarea mormântului. Ce ne spune asta? Cu cât ne apropiem mai mult, cu cât ne apropiem mai mult, cu atât ni se descopere mai mult, cu atât vedem mai mult. Și de aceea ne și spune apostolul Petru, apropiați-vă de el piatra vie, lepădată de zidar, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Ce mare privilegiu este apropierea de Dumnezeu. Cu cât ne apropiem de Dumnezeu, de fapt Dumnezeu se apropie de noi și Dumnezeu ni se descoperă. Și cu cât se apropiau mai mult, cu atât vedeau mai mult, cu atât ni se descoperea mai mult. O să vedem că, deși această apropiere este foarte importantă și este necesară, fără această apropiere, fără această alergare a noastră spre Dumnezeu, nu există descoperire. Dacă Petru și Ioan ar fi rămas în Ierusalim, n-ar fi văzut nimic. Însă pentru că au ieșit și pentru că au plecat și pentru că au alergat și pentru că au cercetat și s-au uitat și au intrat, li s-au descoperit multe lucruri, însă nu era suficient. Nu era suficient ce li s-a descoperit, însă fără alergarea asta lor nu li s-ar fi descoperit nimic și nu li s-ar fi putut clarifica nimic mai târziu. Deci apropierea de Dumnezeu este necesară, dar nu este suficientă. Confirmarea aceasta, până la versetul 8, Simon Petru a văzut fâșiile de pânză jos, iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un loc singur. Această confirmare a faptelor are de-a face cu credința care trebuie, sau și mărturia credinței, trebuie să fie întemeiată pe mărturia a doi sau trei martori. Și aici avem trei martori, pe Maria Magdalena, pe Ioan și Petru, care toți mărturisesc despre același lucru, însă mărturia fiecăruia dintre ei, deși este despre aceeași realitate, despre același fapt, mărturiile sunt diferite, pentru că au văzut diferit fiecare din ei și erau în locuri diferite, în stadii diferite ale alergării și ale apropierii de Dumnezeu. Așa este și descoperirea lui Dumnezeu, care ne este făcută, nu la fel tuturor, însă este despre aceeași realitate istorică. Noi propovăduim pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Asta este realitatea istorică și spirituală, însă care este cunoscută în mod diferit, gradual, de fiecare, în măsura în care se apropie de Dumnezeu. Urmează 6, confuzie, versetul 9. Aici se spune, și a văzut și a crezut. Celălalt ucenic care ajunsese cel dintâi la mormânt a intrat și el după Petru și a văzut și a crezut. Însă, credința asta nu era suficientă. Era o credință a evidențelor, a faptelor, a dovezilor. Însă, nu e suficientă credința dovezilor. Este o carte a lui George McDowell, mai mult decât un simplu tâmplar, care analizează această realitate a învierii Domnului Iisus Hristos, analizează lucrarea Domnului Iisus Hristos, aduce argumente care să arate că El este în adevăr ceea ce cine a spus că este, și anume Fiul lui Dumnezeu. Și cineva poate să citească și să fie convins de aceste argumente și să ajungă la o credință obiectivă, rațională. Însă credința creștină este mai mult de atât. E necesară asta și de folos și îl apropie pe cineva de Dumnezeu foarte mult, dar nu îl face să intre în împărăția lui Dumnezeu, pentru că ar putea să fie oameni care să nu poată înțelege argumentele astea. Deci ar putea să fie oameni care nu pot înțelege aceste argumente și neputându-le înțelege, nici nu pot ajunge să creadă. Și atunci mântuirea ar depinde și de capacitatea noastră de a raționa și de a înțelege lucrurile sau realitatea, și ar fi și un rezultat al unei înzestrări sau al eforturilor umane. Pe când mântuirea este în esență harul lui Dumnezeu. Mântuirea este a lui Dumnezeu, este darul lui Dumnezeu și este pentru toți. Chiar și pentru cel fără minte, spune profetul Isaia, că nici cel fără minte nu se va rătăci pe calea aceasta. Deci, este o credință obiectivă a evidențelor, a dovezilor, dar asta nu e suficientă, pentru că credința creștină, în esență, este supranaturală. Sau suprarațională. Căci tot nu pricepeau că după Scriptură, Iisus trebuia să învieze din morți. A crezut și tot nu pricepea. A crezut și tot nu pricepeau, amândoi. Că după Scriptură, Iisus trebuia să învieze din morți. Ori vedeți, credința mântuitoare trebuie să aibă la bază învierea Domnului Iisus Hristos din morți. Deci era un fel de credință la care au ajuns incompletă și care trebuia să fie completată și desăvârșită și va fi desăvârșită doar prin revelație. Deci revelația era neapărat necesară și revelația nu putea să o oferă decât însuși Domnul Iisus Hristos. Știți că mai târziu spun apostolii și ucenicii că a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. S-a arătat lui Simon. Păi Simon a fost aici și a intrat și a văzut și a crezut, spune Scriptura, sau și celălalt și Ioan a crezut și tot nu pricepeau. Că după Scriptură Iisus trebuia să învieze din morți. Și Domnul le spune, sau și celor către Emaus, nepricepuților și zăbavniți cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Adică după Scriptură, să credeți tot ce au spus Scripturile, tot ce au spus prorocii. Nu era completă credința lor. Pentru că avea nevoie de această dimensiune supranaturală pe care nu putea da nici apropierea, nici alergarea, și pe care trebuia să vină prin descoperirea lui Dumnezeu, dar care nu venea dacă ei nu alergau și dacă nu se apropiau și dacă nu verificau. Deci este o căutare a omului, am spune, și este o căutare a lui Dumnezeu. Și se întâlnește căutarea lui Dumnezeu și căutarea omului, de fapt, în esență, este căutarea lui Dumnezeu. Pentru că, spune în Luca 19:10, Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Noi am spus, și ei au căutat. Că de ce nu s-au dus și alții? De ce nu s-au dus și alții? Sau, au ajuns și alții, s-au văzut mormântul gol și totuși n-au crezut. Evidențele erau acolo, dovezile erau acolo și mai mari iudeilor au plătit pe soldați, le-au dat mulți bani și spuneți așa cum vă învățăm noi. N-au crezut nimic mai mari iudeilor. Sau poate au crezut că Iisus a înviat din morți și nu vreau să accepte lucrul acesta. Oare n-au crezut, n-au ajuns să creadă și unii din mai mari noștri că El este Hristosul? Se întrebau mulțimile. Urmează, deci aici când am spus despre confuzie, tot nu pricepeau după Scriptură că Iisus trebuia să învieze dintre cei morți, am putea să amintim aici o nevoie a iluminării Duhului Sfânt. Aveau neapărat nevoie de iluminare a minții din partea Duhului. Și urmează 7, certitudine. tot în versetul 9, partea a doua. Nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învieze din morți. Nu înțelegeau această certitudine, acest imperativ, acest trebuie. După Scriptură, Iisus trebuia să învieze din morți. Dacă Scriptura a profețit că Iisus va avea din morți, lucrul acesta trebuia să se întâmple. Indiferent că cineva putea să-și imagineze sau nu putea să-și imagineze, indiferent că un om putea să, sau toți oamenii considerau că e imposibil lucrul acesta. Iată că sunt 3 zile de când s-au întâmplat toate aceste lucruri. Nu știi ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret și așa mai departe. Ochii lor erau împiedicați să-i cunoască. Deci după Scriptură, acesta este imperativul mântuirii. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Mai degrabă trece cerul și pământul decât o iotă din Scriptură care să nu se împlinească. După Scriptură, Iisus trebuia să învieze din morți. Concluzia, cântărire a faptelor, versetul 10. Apoi ucenicii s-au întors acasă. După aceste lucruri, s-au întors acasă. Cum s-au întors și cei din Berea? Acasă. Cercetau să vadă dacă ce li se spunea este adevărat. Era nevoie de un timp de liniște, acum de meditare la tot ceea ce au văzut, la evenimentele din această zi și să trebuia să se liniștească, să se așeze toate aceste informații în mintea lor. Ei trebuiau să se liniștească după tot ce au văzut. Cred că erau într-o mare agitare sufletească, toți. Și Petru, și Ioan, și Maria Magdalena. Maria Magdalena mai mult frământată și îngrijorată că unde-i trupul Domnului Iisus? Preocupată chiar de trupul mort al Domnului Iisus Hristos, pentru că știți că întreabă pe grădinar: Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Nici nu-și pune problema că nu-l poate lua, nu? În niciun caz Maria nu putea să ducă trupul Domnului Iisus. Nici măcar un om puternic nu putea să ia, pentru că omul mort este mult mai greu decât un om viu și este foarte greu de mutat. Ați văzut când e vorba de mutat un sicriu, 4 oameni iau și e foarte greu. Și Maria Magdalena spune: mă voi duce să-l iau. Spune-mi unde l-ai pus și eu mă voi duce să-l iau. Asta este credința, asta supra-rațională. Este rațiunea aceasta a inimii și a căutării lui Dumnezeu care trece dincolo, deci nădăjduind împotriva oricărei nădejde. Mi se spune despre Avram. El a crezut pe Dumnezeu și credința asta i s-a socotit neprihănire. Deci cântărire a faptelor în vederea lor unei decizii. S-au întors acasă și urmau să ia o decizie, să acționeze într-un anumit fel potrivit cu tot ce s-a întâmplat. Nu știau ce au de făcut. Ne oprim aici odată și ne vom și ruga și apoi continuăm cu cealaltă parte și o să mai avem încă o rugăciune. Căutarea lui Hristos, constatarea, verificarea faptelor, comunicarea dintre ucenici, comunicarea adevărului în biserică, cercetarea adevărului, confirmarea adevărului prin tot felul de lucruri. Domnul întărea cuvântul prin semne, minuni și prin darurile Duhului Sfânt împărțite după voia Lui. Dumnezeu este Cel care confirmă. Cu toate acestea, pot să fie perioade de confuzie, nu știau ce să creadă și au fost astfel de situații, s-au întâmplat minuni și unii nu știau ce să creadă despre cei care au fost vindecați. Spune-ne cum ți-a deschis ochii. Era evident, s-a întâmplat o minune. Spune-ne cum ți-a deschis ochii. Trecem la partea a doua, versetele 11 la 18, pasiune pentru Iisus. De fapt, toate cele 3 persoane care participă la acest eveniment, la această întâmplare, nu întâmplător sunt prezentate aici, Petru, Ioan și Maria Magdalena. Maria Magdalena, poate dintre femeile care urmau pe Domnul Iisus Hristos, cea mai apropiată de Domnul Iisus Hristos, a iubit mult. Domnul i-a făcut mult bine Mariei Magdalena. Este Ioan, ucenicul pe care îl iubea Iisus și care era cel mai aproape de Domnul Iisus Hristos. Și mai este și Petru, cel care și el era aproape de Domnul și care parcă a avut cele mai multe conversații cu Domnul și de la care ne rămân cele mai multe mărturisiri, cele mai multe afirmații. Și unele dintre ele sunt de-a dreptul, cum să le numesc, surprinzătoare, mai mult decât atâta. Unele sunt, da, nu-mi vine în minte acum un cuvânt potrivit pentru asta, însă Petru ajunge să facă afirmații așa cum un om le poate face, numai un om în momente de inspirație maximă. Și Domnul și recunoaște asta și spune: Simone, nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta. Când Domnul întreabă: voi cine spuneți că sunt? Și dintre toți, primul care răspunde este Petru și spune: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu. Nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Sigur că un om cu care face astfel de afirmații și atât de repede denotă un spirit mare înăuntru lui, dar un om mare care spune lucruri mari poate să facă și greșeli mari. Că așa e vorba, că oamenii mari fac greșeli mari. Și mai este și o vorbă că vulturii mari zboară singuri. Și deci și Petru prezent aici oameni a căror viață a fost legată de Domnul într-un mod cu totul deosebit, mai mult decât a celorlalți. Petru, Iacov și Ioan erau în cercul intim al Domnului Iisus Hristos și în grădina Ghețimanii găsim și pe muntele Transfigurării. La lucrări speciale, Domnul a luat pe aceștia trei, i-a luat cu el și le-a făcut parte de descoperiri pe care nu le-au avut ceilalți. Doar aceștia trei au auzit glasul lui Dumnezeu pe muntele Transfigurării. Și dintre ei trei, Iacov va pleca curând la Domnul, ei nu știau lucrul acesta. Însă iată că aici în Ioan 20, 21, Petru și Ioan apar împreună și parcă viața lor se leagă de acum pentru multă vreme și îi găsim în Faptele Apostolilor mereu în prima parte a cărții Petru și Ioan. Pasiune pentru Iisus, erau oameni pasionați, care iubeau din inimă, care ardeau, inima lor ardea pentru Domnul Iisus Hristos și iată-i aici și după moartea Domnului cei mai aproape de trupul Domnului Iisus Hristos, cel mai aproape de mormânt. Unul plâns, versetul 11, dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt. Plânsul are de face cu inima. Ne spune Biblia că David, când s-a întors cu oamenii lui în Țiclag și cetatea a fost arsă și erau niște, cum le spune, ce popor erau, care au venit și amaleciții au venit și au luat tot, și au dus tot, și neveste și copii, n-au mai avut nimic. Și au plâns până când nu mai puteau plânge. La fel când David s-a întâlnit cu Ionatan și s-au despărțit, probabil pentru totdeauna, și nu mai urmau să întâlnească sau să vadă, au plâns amândoi și spune mai ales David se prăpădea de plâns. Sau e vorba că îi se rupe inima de plâns. Deci plânsul are de-a face cu inima, are de-a face cu trăirile interioare și durerea cea mai profundă, când un om are cea mai mare durere, e o durere de inimă. Și se spunea Sebastian Țărțărău când a fost în Congo, zice, în Congo a fost durere de inimă. Nicăieri în lume, pe unde a fost, nu a simțit așa o durere, văzând atât de multă suferință și în special în junglă printre pigmei. Oamenii ăștia mici, deci cel mai mare are 1,10 m, și de să-i vezi cum sunt de asupriți, în ce condiții trăiesc și cum sunt socotiți de ceilalți, nu departe de maimuțe, că puteau și să-i vâneze și să-i mănânce pe pigmei, să-i facă la foc, să-i facă proțap. Și cât de prețioși erau acești oameni, parcă și acum avem imaginile în față când au fost cu Dan Sherm și 3 ceasuri sau câte ceasuri au zis că au stat încremeniți acești oameni și au ascultat Evanghelia, unul din ei nu mișca. Și cum au fost în așa mare suferință și atât de mult exploatați de alții, nu puteau să zâmbească. Fețele lor erau ca cremenea, erau ca și cum nici nu mișcau deloc, însă cum a putut să fie mișcată și schimbată inima acestor oameni și apoi schimbată și fizionomia și putea să apară, să li se lumineze fața prin puterea Evangheliei, prin puterea învierii Domnului Iisus Hristos din morți. Sau copiii din Zambia, care erau toți triști și nu putea să vadă un zâmbet pe fața unui dintre copii, că părinții lor erau toți în mormânt. Copiii de toate vârstele, fără părinți, sate întregi unde erau numai copii, spunea 30 de mormântări într-o zi, într-un cimitir. La rând, unul după altul, erau mormântați părinții de sida, morți de sida. Deci astea produc mari suferințe, mare durere. Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Și inima în Noul Testament, inima și în Vechiul Testament, dar mai mult în Noul Testament, este anima, cuvântul grecesc, are 3 dimensiuni, cuvântul acesta, 3 semnificații și este explicat prin 3 termeni, în românește avem inimă și atât, însă în grecește este vegetativa, care are sediul în organele de simț, senzitiva, care are de face cu sentimentele și are sediul în torace și abdomen, și este raționalis, care are sediul în creier, în minte. Deci toate acestea trei sunt cuprinse în anima, în ceea ce înțelegem noi, minte. Și când cineva trece printr-o mare durere, unde o simte? Nu o simte în cap, nu? Dacă pierde pe cineva, trece printr-o tragedie, nu, în cap o simte numai dacă e lovit în cap. Dar altfel, unde o simte durerea? Undeva, undeva, aici, înăuntru, simte că ceva se rupe în el, înăuntru. Deci în zona asta, în torace, abdomen. 2. Priveliște. Deci în timp ce Maria plângea, și pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt. Înțelegem că era chiar lângă mormânt, lângă piatra de la intrarea în mormânt. I se deschide o priveliște în timpul plânsului. Versetul 12. Doi îngeri. A văzut doi îngeri în alb, șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Are parte de o descoperire, o revelație, am putea să spunem. Dintr-o dată, mormântul care era gol, vede că nu-i gol, că erau doi îngeri și înțelege că erau îngeri, unul la cap și altul la picioare. Erau îmbrăcați în alb și urmează 3. Preocupare, versetul 13, preocuparea îngerilor. Îngerii sunt preocupați de cei credincioși. Sunt preocupați de stările prin care trec, sunt preocupați de problemele pe care le au, sunt preocupați de pericolele cu care se confruntă. Psalmul 34 spune că îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de el și îi scapă din primejdie. Deci preocupați de pericolele prin care trec credincioșii. Preocupați de stările prin care trec. Vedeți că îngerii au întrebat-o pe femeie, pe Maria, femeie, de ce plângi? Și despre îngeri mi se spune în evrei că ei sunt duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei care moștenesc mântuirea. Iată-i trimiși și aici, s-au fost trimiși în grădina Ghețimani. A venit un înger ca să-l întărească pe însuși Domnul Iisus Hristos, urzitorul unei mântuiri veșnice, și pentru el a venit un înger trimis de Tatăl ca să-l întărească în cea mai mare slăbiciune umană pe care a putut să o experimenteze cineva vreodată. 4. Persistență. Versetele 14 și 15. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Femeia a zis: Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Persistență, spun, persistența preocupării. Îngerii erau preocupați de starea Mariei și mai mult decât îngerii este preocupat de starea Mariei cel care trimite îngerii, nu? Îngerii sunt trimiși de cineva să îndeplinească o slujbă pentru cei ce moștenesc mântuirea, însă și mai preocupat decât îngerii este cel care îi trimite. Pentru că cel care îi trimite este stăpân și ei îndeplinesc o poruncă și îngerii ajută într-o oarecare măsură. Dar Domnul ne ajută și mai mult decât îngerii, Domnul care lucrează prin îngeri, pentru că vedeți că Domnul pune aceeași întrebare Mariei: de ce plângi? Dar o mai întreabă ceva: pe cine cauți? Deci Domnul știe mai mult decât îngerii. Îngerii o vedeau că plânge și o întreabă: de ce plângi? Însă Domnul vedea mai mult decât ceea ce se vede. Domnul vedea în inimă și vedea căutarea Mariei, că înainte am vorbit despre căutarea lui Hristos. Îngerii nu puteau să vadă în inima Mariei, că ei nu știu tot. Îngerii nu sunt atot știutori, însă Domnul este atot știutor. Și Domnul vine cu a doua întrebare: pe cine cauți? Pe cine cauți? Deci această persistență a căutării, căci Domnul Iisus Hristos însuși este Cel care ne caută și ne întâlnește în căutările noastre și ne întreabă: pe cine cauți? Urmează 5. Personalizare. Versetul 16. Deci încă un pas și mai departe, că Domnul ne cunoaște pe nume. Iisus i-a zis: Marie. Și acum totul se personalizează. Când cineva te numește, te cheamă pe nume, atunci știi sigur că este pentru tine ceea ce se întâmplă, că ți se adresează ție, că este o descoperire personală cea care ți se face. Domnul i-a zis, Iisus i-a zis: Marie. Și ea s-a tors și a zis în evrește și ea răspunde la fel. Personal răspunde și Maria: Rabuni. Adică învățătorule, așa cum îl numea ea când Domnul era printre ei. Personalizare. Deci căutarea lui Iisus trebuie să ajungă la această personalizare. Și în căutarea lui Iisus și în întâlnirea Domnului cu Domnul Iisus Hristos sunt evenimente, sunt stări prin care trecem, plâns, suferință, pierderi, dar sunt și ajutoare, sunt îngerii lui Dumnezeu care ne ajută în această căutare, care ne apropie de Domnul Iisus Hristos, care participă și ei la problemele noastre și sunt implicați în viața noastră, în ce privește mântuirea și în final este întâlnirea personală cu Domnul Iisus Hristos, pe care, din păcate, bisericile tradiționale nu o propovăduiesc și nu știu dacă o cred. Cred poate că această întâlnire personală cu Domnul Iisus Hristos este rezervată pusnicilor sau rezervată călugărilor în mănăstire, celor care au renunțat cu totul la lume și care și-au dedicat viața întreagă căutării lui Dumnezeu. Ei ar putea să aibă o relație personală, o întâlnire personală cu Dumnezeu și o relație personală, dar pentru ceilalți mireni, ei, cum zicea călugărul de la sâmbătă, Teofil Părăianu, le vorbea studenților în aulă și apoi Domnul care e bun, până la urmă trece peste slăbiciunile noastre și peste neputințele noastre și până la urmă îi va mântui pe toți care cred că în Domnul, care cred în Dumnezeu, chiar dacă îi supuși la tot felul de slăbiciuni, așa numea el păcatele despre care era întrebat. Că ce se întâmplă? Că uite, chiar și studenți la teologie și ei știau ce se întâmplă și în seminarul teologic și i-au pus tot felul de întrebări. Deci, personalizarea căutării, acum căutarea ajunge la împlinire. Când se personalizează, când descoperi că Dumnezeu te cunoaște pe nume și descoperi că Dumnezeu este Cel care te căuta și că El este Cel care ți se descoperă, că El te cheamă pe nume și când poți să-i răspunzi și tu la fel. Urmează 6, preambul, 17, prima parte. Nu mă ținea, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la Tatăl meu. Nu mă ținea, căci nu m-am suit încă la Tatăl meu. Preambul este ca un fel de prefață, ca un cuvânt înainte. Ceva despre altceva care urmează să se întâmple. Urmează să se întâmple ceva foarte important și acum se spune doar ceva despre acel altceva care urmează să se întâmple. Acesta este preambulul. Nu mă ținea. Ne închipuim că Maria s-a aruncat la picioarele Domnului Iisus Hristos. Nu cred că a făcut altceva. Când a auzit Marie și când s-a întors și a spus învățătorule, cred că Maria s-a aruncat la picioarele Domnului, așa cum a mai stat ea și când îi curgeau lacrimile de picioarele Domnului și ștergea cu părul picioarele Domnului și plângea acolo păcatele. Acum iarăși s-a aruncat la picioarele Domnului și cred că i-a cuprins picioarele. Că Domnul spune, nu mă ținea. Nu mă ținea, căci încă nu m-am suit la Tatăl meu. Urma ca Domnul să se suie la Tatăl. E o taină și asta, un mister. Foarte puțin știm despre asta. Că nu e vorba de înălțarea Domnului pe care urmau să o vadă ucenicii, ci este vorba de o altă înălțare înainte de înălțare. Acum, imediat după înviere. Este o înălțare imediat după înviere. Nu știm de ce. Care a fost scopul acestei înălțări și acestei întoarceri. Pentru că îi spune că mă vor vedea în Galileea. Spune-le să se ducă în Galileea și acolo mă vor vedea. Deci între dimineața învierii și arătarea Domnului în Galileea are loc această înălțare, acest drum la Tatăl și înapoi. Nu m-am suit la Tatăl meu. Și urmează proclamare, 7, versetul 17, partea a doua. Ci du-te la frații mei și spune-le că mă duc la Tatăl meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Du-te și spune-le că mă duc. Spune fraților mei că mă duc la Tatăl meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Și acum vedeți că se schimbă dintr-o dată relațiile. Deci căutarea ajunge la personalizare și se trece într-un plan superior, în cel mai înalt plan al relației dintre om și Dumnezeu, dintre creatură și creator, când Dumnezeu devine Tată. Când noi devenim copii ai lui Dumnezeu și Dumnezeu devine Tatăl nostru. Și în care Fiul lui Dumnezeu ne numește pe noi frații Lui, frații mei. Du-te și spune fraților mei. Tuturor ce crede în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Aș mai face o observație care am mai făcut-o, că noi nu trebuie să trecem peste ce-i scris. Deci Domnul ne numește pe noi frații Lui. și scris în Biblie. Însă niciunul dintre apostoli niciodată nu l-a numit pe Domnul fratele lui. Fratele meu mai mare. Sau fratele nostru mai mare. Deci noi nu putem să spunem ceea ce nu spune Biblia și ce n-au spus apostolii, că mi se pare că este o îndrăzneală care trece dincolo de natura și de condiția umană. Ca noi să numim pe Domnul Iisus Hristos fratele nostru mai mare. El ne numește pe noi, frații lui. El ne face nouă favoare aceasta. El ne dă nouă dreptul acesta să ne facem deopotrivă cu El, asemenea Lui, să devenim asemenea Lui și îl vom vedea așa cum este în ziua aceea. Cum spune Apostolul Pavel. Deci să nu spunem ceea ce nu spune Biblia, să nu spunem ceea ce apostolii niciodată n-au spus. Să nu spunem fratele nostru mai mare, pentru că nu cred că e corect. Nici teologic, nici ontologic, nici antropologic, nici din niciun punct de vedere. Și nici nu ne ajută. Deci când spunem așa ceva, când dimpotrivă ne uităm că de sus în jos sunt privite lucrurile și de sus în jos cel mai mare binecuvintează pe cel mai mic, Domnul și-a pus mâinile peste ei și a binecuvântat, Domnul a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt, asta ne ține pe noi mereu într-o dependență totală de El, într-o contemplare a Dumnezeirii, într-o adorare a Dumnezeirii și într-o stare de smerenie, care ne face bine sufletului. Deci proclamare, proclamarea a învierii. Du-te și spune-le că mă sui la Tatăl meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Proclamarea învierii. Concluzia, plecarea. Versetul 18. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Plecarea. S-a dus și a vestit ucenicilor. S-a dus și și-a împlinit misiunea. A primit o misiune. Du-te și spune-le. S-a dus și le-a spus. A spus ce a văzut și a spus ce a auzit. Noi suntem martori ai Lui. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus. Care era slujba apostolilor să mărturisească despre Domnul Iisus Hristos. Ce am văzut cu ochii noștri, ce am pipăit cu mâinile noastre, ce am auzit cu urechile noastre. Aceea vă vestim cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi despre ea mărturisim. Și la asta suntem chemați și noi. Duceți-vă și propovăduiți Evanghelia, adică pe Hristos cel înviat și răstignit și înviat în toată lumea. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, cine nu va crede va fi osândit. Deci plânsul, priveliștea sau descoperirea îngerilor, preocuparea îngerilor, persistența căutării, cunoașterea, tot cunoașterea Domnului Iisus Hristos, personalizarea întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos, preambulul înălțării, proclamarea învierii și, în final, plecarea și îndeplinirea misiunii care i-a fost și care ne este încredințată. Apostolul Pavel scrie fesenilor și le spune și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Și acum ne rugăm și noi pentru înțelepciune și pentru descoperire și pentru cunoașterea Domnului Iisus Hristos și pentru putere și îndrăzneală în mărturisirea Domnului Iisus Hristos. Am citit o carte zilele acestea și era într-un capitol acolo un pasaj mai lung despre Richard Wurmbrand. Era scrisă despre un fost legionar care a fost el în închisoare și a fost în închisoare și cu Richard, în celulă și cu Richard Wurmbrand, Ioan Ianolide se numește, și scria despre perioada în care a fost, când a ajuns fratele Wurmbrand în celulă și a fost adus acolo, că țipa foarte tare, avea suferințe foarte mari, era bătut crunt și când ceilalți colegi de celulă l-au luat și au început să-l curețe, că era tot murdar de sus până jos și să-l curețe rănile, era deja bolnav de TBC la Târgu Ocna. Când și-a revenit puțin din durerile astea mari și au devenit mai lucid la tot ce se întâmplă, știți, a fost primul cuvânt care l-a spus la ceilalți deținuți? Scoateți-mă afară în curte să mă duc să predic la legionari. Era bătut de moarte și bolnav de tuberculoză și debea să ținea pe picioare și când și-a revenit și când i-a revenit conștiința, prima lui dorință, prima cerere a fost scoateți-mă afară în curte să mă duc să predic la legionari. Ce însemna mărturisirea Domnului Iisus Hristos? Ce a însemnat pentru unii mărturisirea Domnului Iisus Hristos mai mult decât viața? Până la ultima suflare, până la ultimul moment de conștiință, Asta era dorința lor, pentru asta trăiau, ca să-L mărturisească pe Domnul Iisus Hristos. Și mă gândesc la noi, că pe noi nu ne macină deloc problema asta, ca să nu ne dea somn, să nu mai putem să dormim noaptea. Adică ei nu puteau să doarmă de dureri, de boală, de suferință. Și erau chinuiți, erau consumați de dorința de a-L mărturisi pe Domnul Iisus Hristos. Noi avem prea multe și prea multă liniște și prea mult confort și prea multă libertate și putem dormi liniștiți. Nu ne tulbură nimeni. Dar nu ne tulbură nici mărturisirea sau lipsa de mărturisire a Domnului Iisus Hristos. De aceea ne rugăm pentru asta. Pentru că perioada e foarte dificilă. Din punct de vedere spiritual, vremurile acestea sunt cele mai dificile pentru noi, pentru sufletul nostru, pentru că fizic nu suntem ajutați în mărturisirea Domnului Iisus Hristos. Cum nici Israelul n-a fost ajutat fizic, când ne mergea bine, când ne mergea bine, când erau vremuri de prosperitate, uitau pe Domnul. Pur și simplu uitau pe Domnul, adică pe buzele lor era. La templu se duceau, sărbătorile erau, însă practic inima lor era tot mai departe, tot mai îndepărtată de Domnul și tot mai străin de relația aceasta personală, apropiată cu Domnul. Și biserica din Laodiceea, m-am îmbogățit, sunt bogat, nu duc lipsă de nimic și de fapt au ajuns într-o mare ignoranță, într-o duplicitate, așa, parcă trăiau într-o altă existență, nu știi că ești ticălos, nenorocit. Asta era dimensiunea spirituală pe care ei nu mai realizau, dar din punct de vedere fizic mergeau toate bine. Deci ne rugăm pentru înțelepciune și pentru descoperire în cunoașterea Domnului Iisus Hristos, pentru căutarea Domnului Iisus Hristos din toată inima, pentru îndrăzneală și putere în mărturisirea Domnului Iisus Hristos, că lui Timotei îi spune, propovăduiește cuvântul la timp și ne la timp. Adică ori de câte ori ai posibilitate. Ne rugăm Domnului pentru asta, ne și mărturisim starea înaintea lui Dumnezeu, ne cerem iertare Domnului, pentru că ușor ajungem indiferenți, mulțumiți, chiar să mulțumim Domnului că ce vremuri bune trăim, câtă libertate avem și uite ce bine o ducem față de alții, că alții trec prin suferințe mari. Le scrie Corintenilor Apostolul Pavel, iată-vă bogați, iată-vă sătui, iată-vă împărățind fără noi. Și nu era deloc bine, măcar dacă ați împărățit, zice Apostolul, ca să putem să împărățim și noi împreună cu voi.